Viens no tiesību aktiem, ko Eiropas parlaments ir apstiprinājis, regulēs kriptoaktīvu, piemēram bitkoinu un e-naudas žetonu, pārskaitījumu izsekošanu. Tas nodrošinās kriptovalūtu pārskaitījumu izsekojamību, kas ļaus bloķēt aizdomīgus darījumus, tāpat kā tas iespējams ar citām finanšu operācijām. Uz kriptoaktīvu pārskaitījumiem turpmāk attieksies tā sauktais informācijas nodošanas noteikums, ko jau piemēro tradicionālajās finansēs. Informācijai par aktīva avotu un tā saņēmēju būs jāceļo kopā ar darījumu, un tā būs jāglabā abās pārskaitījuma pusēs. Eiroparlamentārieši devuši zaļo gaismu arī jauniem kopīgiem noteikumiem par kriptoaktīvu, tostarp kriptovalūtu uzraudzību, patērētāju aizsardzību un vides aizsardzības pasākumiem. Likumprojektā ir iekļauti aizsardzības pasākumi pret tirgus manipulācijām un finanšu noziegumiem. Kriptoaktīvu uzraudzības pasākumu regula attieksies uz kriptoaktīviem, kurus neregulē spēkā esošie finanšu pakalpojumu tiesību akti. Uzņēmumiem, kas emitē un tirgo kriptoaktīvus, būs jāievēro noteikumi par pārredzamību, informācijas atklāšanu, atļauju izsniegšanu un darījumu uzraudzību. Savukārt patērētāji būs labāk informēti par riskiem, izmaksām un cenām, kas saistīti ar to veiktajiem darījumiem. Tāpat jaunajā tiesību aktā ir iekļauti pasākumi pret tirgus manipulācijām un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, arī teroristu finansēšanu un citām noziedzīgām darbībām. Visbeidzot, lai mazinātu kriptovalūtu ietekmi uz oglekļa dioksīda emisijām, lielākajiem pakalpojumu sniedzējiem būs jāatklāj informācija par enerģijas patēriņu. Šī regulējuma pieņemšana gan nenozīmē, ka darbs pie nozares uzraudzības būtu apstājies, jo tā turpina attīstīties un nākotnē varētu būt nepieciešams noteikt arī citus regulējumus. Uz to Eiropas parlamentā vērsa uzmanību finanšu pakalpojumu komisāre Mareida McGuinnesse.
So it's not as if we have done our work and are ignoring what is happening and indeed what will continue to happen.
Nav tā, ka mēs uzskatām, ka esam pabeiguši savu darbu un ignorēsim to, kas notiks nākotnē. Pirmais no noteikumiem stāsies spēkā 2024. Gada jūlijā, bet tajā pašā laikā es aicinu uzraugus novērot situāciju jau tagad, pirms šie noteikumi stājas spēkā formāli. Kripto nozare attīstās katru brīdi, un tādēļ zinām, ka parlamenta balsojums nav mūsu darba gals. Būs problēmas, kas iespējams būs jāplūko nākotnē, bet ko bija par ātru ieviest šajos tiesību aktos, ņemot vērā to agrīno attīstību tirgū. Piemēram, decentralizētas finanses un kriptoaktīvu un žetonu kreditēšana un aizņemšanās.
Kriptovalūtu un kriptoaktīvu regulēšana ir temats, kas pasaulē tiek apspriests jau labu laiku, tomēr šādi visaptvaroši noteikumi ir ieviesti pirmo reizi. Ņemot vērā to, ka šie nav taustāmi līdzekļi un visi procesi norit elektroniskajā vidē, tiem nav robežu. Un būtiski tādēļ arī tas, kā šis tirgus tiek regulēts ārpus Eiropas Savienības. Turpina komisāre McGuinnesse.
Mēs visi zinām, ka kriptoaktivitātes nenotiek robežu ietvaros. Tās ir pārrobežu un starptautiskas. Mūsu darbā ir svarīgi, ka strādājam starptautiski un tādēļ ceram, ka arī mūsu starptautiskie partneri piedāvās tiesību aktus un šīs telpas regulēšanu. Tas, kam mēs ticam, ir, ka kriptoaktīvu regulējuma esamība sniedz industrijai iespēju attīstīties daudz saliedētākā un drošākā vidē. Un ceru, ka mūsu darbs un regulējums kļūs par modeli citām valstīm.
Could become a model for other countries.
Pēc Eiropas parlamenta balsojuma jau parādījās ziņas, ka Eiropas Savienības modeli varētu pārņemt Ukraina. Ukrainas Nacionālās vērtspapīru un fondu tirgus komisijas loceklis Jurijs Boiko norādījis, ka Eiropas Savienības pieņemtie noteikumi ir vēsturisks notikums. Viņš pauda pārliecību, ka Ukraina būs viena no pirmajām valstīm, kas ieviesīs šos noteikumus nacionālajā likumdošanā. Analītiķi pieļauj, ka vienots Eiropas Savienības mēroga tiesiskais regulējums iespējams padarīs bloku pievilcīgāku digitālo aktīvu uzņēmumiem un tādējādi izdarīs spiedienu uz citām jurisdikcijām, spiežot tās sekot šim piemēram. Pēdējā ceturksnī riska kapitāla ieguldījumi Eiropas kriptovalūtās jau strauji pieauguši. Rihards Plūme, Latvijas radio.